Sawura mwanin kelena, Ibrahima sambara janya sisen. Aka alabara denkili menye ala namfolo kuna sila. Aka la sen alala sankolo ni dukolo damba lako. Iduwa na jamana kono kamusudo ta ndenke isya kanye. Ibrahima ta fe adenke muso yebo lanyiri dukan. Ani ata fe amuso yeke jamana wode muso judo di. Alabara denka kumaka mina. Awala nayor laso fanfe. Ibrahima doake koni. Yen, akala matrako. Ala ye musodo yiraka ala, menike isyaka musodi. Wati wola, demso ke mba dobola sokono kawajita dia. Atole tereko Rebeka. Akajila yele kolonkono kadi Ibrahima la baradema ani ala nyomeluma. Barabale tere wodi. Baraden kato han ayeban abela. Ala intere alako, abara muso ye ayeme nyinina isya kanye. Atere kumala menke de muso nye, akanya yeko nayo mamare muso leteradi. Baraden kabar kabla ala nye, umenka ala madiali jabi ka amalon akunti la dembayala. Rebeka wala Ibrahima la baraden fe, kake isya ka muso di. Ibrahima sara, ka asito san keme san biuron vla ani san lula. Ibrahima ni saran ka den kesoro, ba alanin tere alako, ni alaka la yirita ayake lale iko akatanya mema. Ibrahima la landa ya koson, alaka duba anye ani abonson be.